De ærlige naboer. I en tatarisk landsby boede to fattige bønder nær ved hinanden. Nu hentede det en dag, at alle måtte sælge et lille stykke jord, og Selim netop var i stand til at købe det, fordi han med møje og langvarige anstrengelser havde samlet lidt penge sammen. Han ville plante vinranker på sin nye mark, og da han ikke var en mand, der spildte tiden, tog han straks sin skål, gik derud og gravede flittigt og var glad ved sit arbejde. Pludselig hørte han sin skål klinge, samtidig med at den støtte mod noget hårdt. Han gravede dybere og så til sidst en stor lerkrukke med guldpenge ligge i jorden. Straks løb han hen til Alim og fortalte ham om sit fund. "Og nu må du være rar at komme og tage dit guld," tilføjede han. "Og skynd dig endelig lidt, så mit arbejde ikke går i stå for længe." "Bilder du dig ind, at jeg skulle spilde tid på at bære dit guld?" svarede Alim. "Tror du ikke, jeg har lige så travlt som du?" "Men hvordan kan det blive mit guld?" udbrød Selim forundret. "Det stykke jord har været dit, så må guldet også være dit. Kom nu straks og tag det." "Dit hårdnakkede æsel," råbte Alim utålmodig. "Hvad vil du mig egentlig? Jeg har jo solgt marken til dig, derfor er alt, hvad der findes, både ovenpå den og nede i den, heller ikke mit, men dit." Nu blev Selim vred. "Du er selv et dumt kameldyr," skreg han. "Kan du da ikke forstå det? Nok har jeg købt marken, men jeg har ikke købt nogen lerkrukke med guldpenge. Det vil sige, krukken er din. Kom så og bær den væk fra min mark, og det med det samme." "Lad mig dog være i fred," råbte Alim ærgerligt. "Mine forældre var ærlige folk, og det er min kone og jeg også. Aldrig har jeg stjålet fremmede ting. Tror du så, jeg nu vil hælde skarn på mit ærlige navn?" "Mine forældre var også ærlige folk," råbte Selim endnu højere. "Og mit navn er lige så godt som dit. Jeg vil heller ikke tage fremmed rigdom. Jeg er ingen tyv eller røver." "Mener du måske, jeg er en tyv?" skreg Alim ude af sig selv af raseri. Sådan blev naboerne ved med at strides, og til sidst kom de op at slås og trak hinanden i hår og skæg. Men det hjalp ikke, så omsider blev det enige om at bede kanen være dommer i denne sag. De gik derhen, som de var, snavsede i pjalter med store blå pletter om øjnene og hovne næser. Kanen spurgte dem grundigt ud og blev meget forundret. "Aldrig før har jeg hørt om en så mærkelig strid," sagde han. "Men jeg tror, jeg kender et råd, der igen kan få jer til at blive gode venner. Sig mig, har I børn?" "Jeg har en søn," svarede Selim. "Jeg har en datter," sagde Alim. "Det var rart," sagde kanen. "Hør nu min dom. I må gifte jeres børn med hinanden og give dem guldet i medgift." Da de to naboer hørte disse kloge ord, blev de straks forsonet. De omfavnede hinanden, gik dansende og syngende hjem og fortalte deres koner og børn om fundet af guldpengene og om kanens vise råd. Børnene blev henrygte, for de elskede hinanden i al hemmelighed og ville gerne giftes. Forældrene byggede nu et stort smukt hus til dem på den samme mark, hvor guldet blev fundet, købte alt udstyr, fejrede brylluppet og levede fra den tid i godt og trofast venskab og i velstand. Det lille grundstykke, hvor lerkrukken blev fundet, forvandledes til en blomstrende frugthave. Vinrankerne voksede frodigt, men det var endda ikke alt. Netop på selvsamme sted, hvor lerkrukken havde ligget, skød pludselig en dejlig rosenbusk frem, som bar store, gyldne roser. Engang red den unge kongesøn med sit følge forbi haven. De kom fra skoven, hvor de havde været ude for at jage vilddyr. Med et fik kongesønnen øje på den vidunderlige rosenbusk og blev slået med forbavselse ved det syn. Han ønskede øjeblikkeligt at plukke en af de gyldne roser. Det var jo noget helt nyt og sjældent. Han tøvede ikke, men gav sine ganger af sporene, lod den springe over hegnet og red hen mod den mærkelige busk, uden at bryde sig om, at hesten trådte på bede, der var så flittigt bearbejdet, at det var en fornøjelse at se. Men næppe havde han rakt hånden ud mod den blomstrende busk for at gribe en af de smukke roser, før hele busken rev sig løs fra jorden og steg mod himlen. Uvilligt vendte den skuffede kongesøn sin hest og red langsomt tilbage til landevejen. Her så han sig tilbage, og nu stod busken igen på sin gamle plads. Nå, er det sådan fat, så nøjes jeg ikke med en enkelt rose, tager jeg hele busken med rødder og det hele, råbte han ærgerligt og red straks i galop tilbage til busken. Men nu skete igen det samme under. Så snart han nåede den fløj den forunderlige busk op mod himlen, kun efterladende et tomt, sort hul i jorden. Kongesønnen blev rasende. Han var meget forkælet og forvent, og aldrig vant til at møde modstand. Alt skulle bøje sig for hans vilje, og så var han ovenikøbet hissig og utålmodig. Derfor blev han nu så arg, at han gav sine folk ordre til at lade hestene søndertræde hele den pæne have, knuse vinrankerne og ødelægge hegnet, og han tog selv del i denne vilde gerning. De stakkels ejere så på hærværket med dyb sorg, men turde naturligvis intet gøre. De måtte være glade for at slippe med livet. Men da kongesønnen kom hjem, samlede han alle vismænd fra hele landet og forlangte, at de skulle forklare ham, hvorfor det ikke var lykkedes ham at plukke de gyldne roser. Hvor længe de kloge mænd grublede og grundede, hvor stor umage de gjorde sig, ingen af dem kunne sige, hvad der var i vejen. Kun et eneste godt råd kunne de give kongesønnen. At lade være med at pine sig selv med den slags dumme spørgsmål, han kunne jo blive syg af det. Men kongesønnen var som sagt meget stædig, og han havde nu sat sig det i hovedet, og ingen kunne få ham til at glemme det. Omsider bestemte han sig til at rejse ud, at rejse og ride og søge og forske så længe, til han fandt svaret på det, der havde besat hans sind. Hvad betyder rosenbuskens gåde? Han lod sin hest sadle og red bort alene uden følge. Længe rejste han, så mange nye lande og mennesker, men ingen steder fandtes nogen mand eller kvinde, som kunne løse hans gåde. Jo længere han rejste omkring, des stærkere blev hans ønske om at få hemmeligheden opklaret, og han tænkte ikke på at vende hjem, før han havde fundet løsningen. Ingen ved, hvor længe han rejste, men til sidst kom han til en lille fattig landsby, hvor han bad om natkvarter hos en meget gammel mand på hans fattige gård. Manden havde et langt hvidt skæg og så træt ud. Om aftenen talte de sammen, og kongesønnen fortalte ganske oprigtigt sin vært hele historien og spurgte, om han ikke kunne forklare sagen. Den gamle betænkte sig længe, før han sagde, nej, jeg forstår det ikke, men min ældre bror bor ikke ret langt herfra. Han er vist klogere end jeg. Gå du til ham i morgen. Måske kan han hjælpe dig. Da kongesønnen kom til den gamle mands bror, blev han ikke så lidt forbavset, for denne så betydeligt yngre ud end broren. Til trods for, at han var ældre, var hans skæg ikke hvidt, men kun gråt, og han bevægede sig uden besvær. Men heller ikke han kunne hjælpe kongesønnen. Men ved du hvad, sagde han til slut, vi er tre brødre. Vores ældste bror er en meget klog mand, og folk siger, at han ved mange ting, som andre ikke kender. Ved han ikke besked, er der ingen, der ved det. Og så måtte kongesønnen ride videre og lede efter den tredje bror. Men da han fandt ham og så ham komme ud af sit lille hus, blev kongesønnen stående og kunne slet ikke sige et eneste fornuftigt ord, så forbavset blev han. For begge de gamle mænds ældste bror var en slank, livlig mand med klare øjne og hurtige bevægelser, og der var kun få hvide hår i hans korte, sorte skæg. Da kongesønnen kom til besindelse igen, fortalte han manden det hele og tilføjede. Og nu vil jeg gerne, hvis du giver mig lov, spørge om endnu en ting. Jeg kan ikke begribe, hvordan det går til, at jeres yngste bror ser ældgammel ud. Den næstældste synes yngre, mens du, der er den ældste, ser så ung og rask ud. Verden smilede og sagde venligt. Værsgo, kom ind og lad os spise og hvile sammen. Det er ikke godt at beskæftige sig med vigtige spørgsmål, når man er sulten. Bagefter taler vi igen om sagen, og måske hjælper den almægtige os med at finde en løsning. Så gik de ind og spiste til middag, og mandens kone bragte til sidst en stor grøn vandmelon. Denne melon er ikke moden, sagde manden. Bring os en anden. Konen gik straks igen ned i kælderen og bragte en anden melon. Men manden sagde igen, denne her er heller ikke god. Bring en anden. Hun adlød uden at indvende et ord og skyndte sig at opfylde hans ønske. Men han syntes heller ikke om den tredje melon. 10 gange sendte han hende ned i kælderen, og 10 gange gik hun villigt og venligt. Til sidst skar manden en melon i stykker, og den spiste de. Da de var færdige med maden, sagde værten til kongesønnen. Ser du, ærværdige gæst, jeg havde i kælderen kun denne ene melon, og det vidste både min kone og jeg. Men hun opfyldte mit ønske villigt og lydigt, for hun er god og mild og har et kærligt og tålmodigt hjerte. Derfor ser jeg så rask og munter ud. Min næstældste brors kone er egentlig hverken god eller ond. Ganske vist ville hun nok gå i kælderen, hvis han sendte hende derned, men hun ville protestere og sige ham rent ud, hvad hun mente om hans lune. Men vor yngste brors kone er en sand heks. Ikke alene ville hun ikke gå med til den lille komedie, men hun ville skælde ud og måske give sig til at pryle løs på min stakkels bror, og det er netop grunden til, at han ser så træt ud. For et ondt, stridigt og stædigt menneske gør alle omkring sig ulykkelige og triste. Lad aldrig dette gå dig af minde. Måske kan det være dig til nytte. Hvad den gyldne rosenbusk angår, kan jeg ikke begribe, du ikke har kunne finde ud af meningen. Kan du ikke indse, at busken var et velsignelsens tegn? Alle den almægtige sendte de gode arbejdere som løn for deres ærlighed. Men ingen kan tilegne sig den nåde og velsignelse for alle, som andre har fortjent. Hvert eneste menneske må selv gøre sig værdig til himlens velvilje. Her kan hverken list eller vold være til nogen hjælp. Du har ødelagt dine ærlige og gode tjeneres velstand, men alles kærlighed kan du ikke berøve dem. Det er alt, hvad jeg kan sige dig. Synes du ikke om min forklaring, så rejs bare videre og søg efter en bedre. Men kongesønnen, som tavs havde hørt på den gamle mand, takkede ham hjerteligt og tog venligt afsked. Nu fortrød han sin overilede handling og skammede sig så voldsomt, at han red dag og nat for hurtigst muligt at komme tilbage til sit slot, så han kunne give de stakkels bønder en kongelig gave. Men hvor stor var ikke hans forbavselse, da han så de ærlige naboers have igen blomstre i fuld pragt, endnu dejligere end før. Og midt i haven stod den vidunderlige rosenbusk med sine skønne, gyldne roser.